Gambar 12. Kawasa ngalangkungan doa. Saatosna Petrus kaluar ti panjara, anjeuna angkat ka bumina Maria. Didinya seueur jalmi percanten ngarempel sareng ngadaroakeun Petrus. Petrus ngetrokan panto, saurang gandek awewe anu namina Rode sumping kanggo mukakeun panto. Namung nalika anjeuna ngadangu suantenna Petrus, anjeuna kacida atuhun pisan, dugikeun ka henteu enggal-enggal muka panto. Anjeuna lumpat deui ka lebet kanggo ngawartosan anu sanesna yen Petrus aya di payun. Anu araya didinya henteu percanteneun, namung Petrus teras-terasan ngetrokan panto. Lajeng atuh aranjeuna mukakeun panto sareng ningali Petrus, atuh sadayana mani carolohok. Namung harita Petrus langsung nyarioskeun kumaha carana Allah parantos ngaleupaskeun anjeuna ti Raja Herodes sareng kumaha carana Allah ngawaler doa aranjeuna. Urang-urang anu percanten kedah ngarempel sasarengan kanggo ngadoa secara teratur. Allah ngadangu sareng ngawaler doa-doa urang anu ngahormat ka Isa Almasih. Isa Almasih oge ngadawuh kieu, "Heug gera menta ku kami bakal dibikeun ka maneh. Heug gera teangan maneh bakal manggihan. Heug gera keketrok panto bakal dibukakeun keur maraneh."